9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je
nije
dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako im se u snu smeška brk, nema sumnje da lepo sanjaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 414. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 399. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 119. Put okrećemo novu stranicu praznu kao što je prazna supa bez rezanaca.
Maybe that is the way of all
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se i danas dotiče ticanja.
Prethodnih nekoliko jezičkih putovanja namijenili smo priči o homonimima, rečima koje imaju isti oblik, ali u pogledu porijekla i značenja između njih nema baš nikakve veze. Tako je, na primjer, samo formalna identičnost karakteristična za glagol prezreti u značenju preterano sazreti, na primjer, lubenica je prezrela. I glagol prezreti, koji označava da se prema nekoj osobi odnosimo s prezirom, gađenjem i mržnjom, te ne poštujemo njeno mišljenje kao ni bilo šta što ona čini. Na primjer, prezreo sam Marka. Govoreći o homonimima, dotakli smo se i brojnih reči u čijem se sastavu u srpskom jeziku nalazi osnova tik, odnosno neka od njenih fonetskih varijanata tak i tuk. Uočili smo da tik u srpskom jeziku može biti imenica kojom se označava nekontrolisani mišićni trzaj, recimo u sintagmi tik glavom. A može biti i prilog koji se obično upotrebljava uz prostorne predloge uz, do, pored i pritom pojačava njihovo značenje. Tako spojevi tik do vrata i tik uz vrata podrazumevaju da je predmet o kome govorimo toliko blizu vratima da ih gotovo dodiruje. Primijetili smo da je tvorbena porodica priloga tik u našem jeziku veoma razgranata i da su svi njeni članovi u vezi sa fizičkim dodirivanjem, odnosno sa dolaženjem dvaju predmeta u nekakav apstraktni kontakt. Centralne reči u ovoj velikoj leksičkoj porodici jesu svršeni glagol taći i njegova starija varijanta taknuti, od kojih su zatim dodavanjem različitih prefiksa dobijeni glagoli dotaći, zataći, istaći, nataći, podstaći, spotaći se, utaći. Svaki od pomenutih glagola ima u srpskom jeziku i svoju nesvršenu formu, koja označava da se određena radnja ponavljala ili vršila duže vremena u kontinuitetu. Doticati, zaticati, isticati, naticati, podsticati, spoticati se i uticati. I za gotovo svaku od ovih nesvršenih varijanata izvedenih od osnove tik, možemo pronaći jedan identičan oblik sasvim različitog porekla i značenja koji funkcioniše kao njen homonimski parnjak. Na današnjem jezičkom putu bacit ćemo pogled u naše normativne rečnike i proveriti šta sve mogu označavati glagoli doticati i uticati u srpskom jeziku, a zatim pokušati da odgonetnemo jesu li u nekakvoj etimološkoj vezi fizički doticaj, odnosno dodir rukom, i doticaj krvi u mišiće. Ako zavirimo recimo u matičin jednotomnik, zaključit ćemo da između pomenutih dvaju doticaja u našem jeziku nema baš nikakve sličnosti. Drugim rečima, u pitanju su dva homonimna oblika. Prvi doticaj, doticaj rukom, zapravo je tvorbeni rođak priloga tik i glagola taći u značenju dodirnuti. Ovaj drugi doticaj, međutim, doticaj krvi u mišiće, uopšte ne pripada istoj tvorbenoj porodici, već je posredi etimološki tvorbeni srodnik glagola teći u značenju kretati se neprekidno od izvora prema ušću. Kakve sada veze ima izvor i ušće sa dodirivanjem? Pitaju se verovatno neki od vas. Pa, pravo da vam kažem, nemaju baš nikakve veze, kao što ni između glagola taći i teći u srpskom jeziku ne postoji nikakva tvorbena ili etimološka povezanost. Zanimljivo je, međutim, da su neki članovi ovih dveju leksičkih porodica potpuno identični u pogledu forme i akcenta, te u našem leksičkom sistemu funkcionišu kao homonimni oblici. U matičinom šestotomniku nalazimo tako dve odrednice doticati, od kojih prva predstavlja nesvršenu varijantu glagola dotaknuti i znači dodirivati, a druga predstavlja nesvršenu formu glagola doteći i znači tekući stizati, dospevati do nekog mesta. I ove dve odrednice navode nas da zaključimo da su doticaj rukom i doticaj krvi u mozak samo naizgled identični u našem jeziku, dok u pogledu značenja i porijekla ove dve reči nemaju ništa zajedničko. Homonimski odnos karakterističan je još za neke članove velikih tvorbenih porodica glagola taći i teći, pre svega za njihove nesvršene, prefiksirane varijante. Tako ćemo za čoveka koji ne vidi dobro reći da satima bezuspešno utiče iglu u konac, a za reku Savu da kod Beograda utiče u Dunav. U prvom slučaju glagol uticati predstavlja nesvršenu formu glagola utaći ili utaknuti, u značenju staviti, uvući jedan predmet u drugi, udenuti. U drugom je pak slučaju glagol uticati nesvršena forma glagola uteći i ima značenje završavati tok, ulivati se. A da homonimske zavrzlame mogu biti još mnogo veće, pokazuje matičin jednotomnik koji beleži još dve formalno identične odrednice koje ni sa jednom od pomenutih nisu u srodstvu u pogledu značenja i porekla. Tako recimo glagol uticati jedan znači vršiti uticaj, usmeravati nečiji rad, nečije ponašanje, postupke i drugo. Naprimjer, Picasso je umnogome uticao na razvoj modernog slikarstva. Dok glagol uticati dva u istom priručniku predstavlja nesvršeni parnjak glagola uteći u značenju pobeći, udaljiti se od nekoga trčanjem. Naprimjer, Usain Bolt je uvek uticao od ostalih takmičara u posljednjim sekundama trke. Pomenut ćemo na samom kraju i homonimske oblike glagola naticati, koji su zabeleženi u jednotomnom rečniku. Prvi glagol, naticati jedan, predstavlja nesvršenu formu glagola nataći, nataknuti, u značenju staviti nešto na glavu, staviti nešto na tači, obično sa gornje strane. Naprimjer, Marko zimi uvek natiče kapu na glavu. Drugi glagol, naticati dva, predstavlja nesvršenu formu glagola nateći u značenju uvećati se, naduti, zbog bolesti ili od udarca, oteći, o čoveku, delovima tela, tkivu i slično. Naprimjer, posle vađenja zuba, vilica uvek natiče. Razlika između pomenutih dvaju glagola naticati očigledna je u oblicima radnog glagolskog prideva, pa tako za Marka kažemo da je natakao kapu na glavu, a za zub da je natekao. Za zapadnu varijantu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika karakterističan je i povratni glagol naticati se, u značenju takmičiti se, nadmetati se, koji je u tvorbenoj etimološkoj vezi sa srpskim glagolom uteći u značenju pobeći. A mi ćemo naše ovonedeljno istraživanje homonimskih oblika u porodicama glagola teći i taći polako privesti kraju. Uočili smo najpre da se ove dve velike leksičke porodice ponegde formalno prepliću, a ponegde se čak njihovi pripadnici izjednačavaju i sa pripadnicima nekih sasvim udaljenih porodica reči. Tada, kao što vidimo, homonimske, tvorbene i etimološke veze među rečima u našem jeziku mogu postati naročito zamršene.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1441. Srbija svakome sve skreše u brk. I niko mi nije lakše od toga, pa ni njoj samoj, ali ne odustaje.
Io mi aspettavo, sai da te, una risposta con mille fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorriso, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è, si riduceva a dei gni gni. Ni 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 ni. Ti ho poi rivista alla TV, dieci anni dopo forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché del ravù, ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché, è stato imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne, gne 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 gne.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas nastavlja priču o leksičkim izoglosama u praindoevropskom jeziku.
I ovoga jutra govorimo o putevima razdvajanja nekada jedinstvenog praindoevropskog jezičkog prostora na zasebne indoevropske dijalekte, iz kojih će se kasnije razviti zasebne indoevropske jezičke grane, i o jezičkim izoglosama koje te dijalekte povezuju. U prethodnim emisijama videli smo da su se iz nekada jedinstvene praindoevropske jezičke mase, čije se postojanje smješta u peti milenijum pre nove ere, u prostore Južne Rusije, najprije izdvojili anatolijski jezici kojima se govorilo na prostorima Male Azije tokom drugog i prvog milenijuma pre nove ere. Prvi koji su se izdvojili iz jedinstvenog praindoevropskog jezičkog prostora, i to nedugo nakon anatolijskih jezika, najvjerovatnije su arijski jezici, kojima se govorilo na prostorima jugozapadne Azije tokom drugog milenijuma pre nove ere. Razlog za pretpostavku da je tok izdvajanja jezika iz praindoevropskog jezičkog prostora bio baš takav, jesu jezičke izoglose. Naime, sve jezičke osobine koje razdvajaju anatolijski od ostalih indoevropskih jezika ne zapažaju se ni u arijskoj grupi jezika, što ukazuje na to da su se arijski jezici iz praindoevropskog jezika izdvojili ubrzo nakon anatolijskih. Prošle nedelje prikazali smo nekoliko izoglosa koje povezuju sve indoevropske jezike osim anatolijskih i arijskih jezika. Jedna takva izoglosa bila je naziv za čoveka kao zemaljsko biće u svim jezicima osim anatolijskih i arijskih. Naime, osim u tim jezicima, u ostalim indoevropskim jezicima, naziv za čoveka potiče od naziva za zemlju, zbog konceptualizacije čoveka kao zemaljskog bića u opoziciji prema bogovima kao nebeskim bićima. Druga takva izoglosa bila je naziv za plug, koji u svim indoevropskim jezicima, osim u anatolijskim i arijskim, vodi poreklo od praindoevropskog korena ar u značenju orati. Postoji ipak i alternativno mišljenje po kojem druga skupina jezika, koja se iz praindoevropskog izdvojila nakon anatolijskih, nisu bili arijski, već toharski jezici. Potporu takvom gledištu čine jezičke izoglose koje spajaju toharske jezike sa jezicima mlađeg areala, areala B. No te izoglose bi se mogle objasniti i na drugi način, time što su toharski jezici, prilikom seobe iz prapostojbine ka srednjoazijskom prostoru, dolazili u kontakt sa jezicima toga reala i tokom tog kontakta, konvergentnim jezičkim procesima, razvili veći broj jezičkih osobina koje ih povezuju sa njima. U tom smislu, toharski jezici mogu se smatrati mostom između dva dijalekatska areala, areala A, sa kojim ih spaja niz jezičkih arhaizama, i areala B, sa kojim ih spaja niz jezičkih inovacija. Jezičke izoglose jasno ocrtavaju put koji su tohari prešli od svoje prapostojbine do svoje istorijske postojbine. Tako toharski nazivi za srebro, was, odnosno jasa, toharske jezike povezuje sa italskim i baltskim jezicima, primjera radi sa pruskim jezikom, u kome naziv za srebro glasi ausis, ili sa latinskim, u kome naziv za srebro glasi aurum. Ti toharski nazivi i njihove paralele u italskim i baltskim jezicima u vezi su sa rudnicima srebra u istočnoj Evropi, od Balkanskog Podunavlja do Urala. Slično tome, o kretanjima tohara kroz predele severoistočne Evrope svedoči i toharski naziv za ribu, laks, koji odgovara germanskim i baltoslovenskim nazivima za lososa, ribu koja živi samo u vodama severne Evrope, starovisokonemački lahs, litavski lašiša, ruski losos ili srpski losos. Pored izoglosa koje spajaju toharski sa većim brojem jezika areala B, postoje i takozvane ekskluzivne jezičke izoglose koje povezuju samo dva jezika, u ovom slučaju toharski i još jedan jezik areala B. Primera radi, postoje reči koje su zajedničke samo toharskom i praslovenskom jeziku. Takvi su nazivi za reč i govor, naspram toharskog rake, odnosno reki, stoji staroslovenski rekon ili toharska reč kolmo, koja ima paralelu u praslovenskoj imenici čln, od koje je nastala srpska reč čun, u značenju čamac. Sve te izoglose svedoče o brojnim kulturnim vezama Tohara i naroda severoistočne i jugoistočne Evrope i o njihovim međusobnom uticaju. Sledeće nedelje vidjet ćemo sa kojim su još narodima Tohari dolazili u dodir i koje jezičke izoglose to dokazuju.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. 1442. Srbija ima uvek spreman odgovor na sve, sa sve smeškom u uglu usana, a moš mi pljuneš pod prozor. Thank you.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit to hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama, ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo priču o istraživanju koje se odnosilo na navike stanovnika Srbije u pisanju ćirilicom i latinicom. U medijima se održava određen intenzitet interesovanja za ovu temu, istina nizak, ali bolje išta nego ništa. Tako smo mogli da pročitamo novinski tekst koji se bavi jednim od često pominjenih načina da se ćirilica održi u životu, a koji počiva na Miloš Obrenovićevskoj ideji da je batina iz raja izašla. Dobro, batine među Srbima sada polako izlaze iz mode, makar kada je reč o deci, ali poveliki broj ljudi smatra da se ćirilica može održati ako se budu kažnjavali oni koji ne pišu ćirilicom. Evo šta je pisalo u tim novinama. Citiram. Pred sudije za prekršaje, kao veliki izuzetak, stigne ponekad prijava zbog nepoštovanja službenog pisma, i to uglavnom protiv privatnika koji nisu na propisan način istakli natpis svoje firme. Reklama može da bude latinička, ali osnovne informacije obavezno moraju biti ispisane ćirilicom. To što pojedina javna preduzeća, naučni instituti, fakulteti i drugi koji su na državnom budžetu ili ih je država bar osnovala, imaju latiničke sajtove na internetu, niko ne može ni da kazni. Važeći zakon koji uređuje ovu oblast, Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, usvojen je 1991. godine, kada se internet u Srbiji još pisao velikim slovom i tek je bio u najavi. Ali i tamo gde zakon propisuje upotrebu ćirilice, niko to ne kontroliše i ne kažnjava ako se pomenuto pravilo krši. Ništa se neće dogoditi ako građani u nekom ministarstvu ili komunalnom preduzeću dobiju latinički formular, ako notar sastavi latinički ugovor, ako neka državna institucija greškom svog službenika odštampa dokumente koji nisu ćirilički. U prekršajnim sudovima ne pamte kazne za takve greške, iako zakon predviđa raspon penala od 4.000 pa do 1.000.000 dinara, zavisno od toga koga i u kojoj meri prekrši. Prema zakonu donetom 1991. godine, za kontrolu su zadužena ministarstva u čijem delokrugu su uprave, oblasti uprave, saobraćaja, urbanizma i stambeno-komunalnih poslova, prosvete, kulture i zdravstva. Ne postoji objedinjena evidencija da li se oni time zaista i bave. Ne raspolažemo podacima o izrečenim kaznama zbog povrede odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Tim podacima raspolažu eventualno prekršajni sudovi i ministarstva koje vrše nadzor nad primjenom odredaba tog zakona, kažu u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo. Načelno, važeći zakon na zadovoljavajući način uređuje oblast službene upotrebe jezika i pisama. Unapređenje postojećih zakonskih rješenja je moguće, ali su problemi pretežno u primjeni tih zakonskih rješenja. S tim u vezi, postoji potreba da nadzorni organi efikasnije kontrolišu sprovođenje odredaba tog zakona, uključujući i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u slučaju njihove povrede. U ovoj instituciji objašnjavaju da se nekom vrstom kazne može smatrati i to što bi ugovori, odluke, dokumenti, dopisi i drugi akti koji nisu napisani ćirilicom bili nevažeći ako ih napišu institucije koje moraju da poštuju službenu upotrebu jezika. Kraj citata. Oni koji veruju u ideju da se ćirilica može u Srbe uterati kažnjavanjem, zaboravljaju tri proste činjenice. Prva, mi nemamo ni osnovne postulate na kojima bi počivali propisi o upotrebi ćirilice, a ovo je pitanje, osim toga, toliko kompleksno da osnovni postulati svakako ne bi bili dovoljni. Naime, nije problem doneti odgovarajući zakon, problem je napisati dobar zakon koji zatim treba sprovoditi. Veštinu donošenja zakona na brzinu dobro smo savladali posljednjih decenija, mada znamo da je kuso ono što je brzo, ali veštinu pisanja dobrih zakona koji mogu da se primenjuju tek treba da naučimo. Drugo, u Srbiji ne postoji pravosudni sistem. Ono što se u Srbiji naziva pravosudnim sistemom nije sposobno da servisira ni saobraćajne prekršaje, a kamoli neuporedivo brojnije prekršaje koji se odnose na službenu upotrebu ćirilice. Treće, ako krenemo da uterujemo ćirilicu kaznama, plašim se da će to biti kontraproduktivno. Može se desiti da kazne većinu ljudi odbiju od pisanja uopšte, pa ćemo opet dobiti veliku većinu naroda koja ume samo da se potpiše, a od svakog drugog pisanja beže kao đavo od krsta. Sve mi se čini da bi se našlo i pametnijih načina da se promoviše upotreba ćirilice. A 1443. Srbija obesila brkove kad je shvatila da joj se baš svaka šuša smeje u brk.
Dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruants. Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bistons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi, c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a iz komentara koji su pratili vesti o rezultatima pomenutog istraživanja, jasno se uočavao pun spektar mišljenja o tom pitanju. Od stava da nam je potrebno samo jedno pismo ćirilica, preko stava da treba da koristimo oba pisma, do radikalnog stava da nam je za komunikaciju dovoljna i samo engleska abeceda. Sve te šarolike stavove prati galimatija sa argumenata i pseudoargumenata, ali postoji jedna ideja koja se uvek javlja kao podtekst u odbrani ćirilice. Citiram: osnovna obeležja identiteta jednog naroda su pismo, jezik i vera. Kao što vidimo, pisma smo se već odrekli, a lagano se odričemo jezika. Ostaje nam da se odreknemo vere i tada ćemo postati pravi Evropljani, građani sveta, kosmopoliti. A u stvari, bit ćemo tikve bez korena ili, bolje reći, niko i ništa. Nedostaje nam mnogo ponosa i dostojanstva da bismo sačuvali i odnegovali svoju ćirilicu. Kraj citata. Ta ideja ima i skraćenu varijantu. Citiram: ako nema jezika, nema ni naroda. Kraj citata. Ukratko rečeno, ako izgubimo veru, jezik i pismo, nestaćemo kao narod. I mnogi su skloni da se slože s tom idejom. A ja bih voleo da se podsjetimo da su Srbi već jednom u istoriji promenili veru, ali da nisu nestali kao narod. Desilo se to u ona davna vremena kada su naši preci svoju slovensku mnogobožačku religiju zamenili jednobožačkom hrišćanskom religijom. Primanje hrišćanstva među Srbima nije se odvijalo ni brzo ni lako. Potrajalo je nekoliko vekova. Pretpostavlja se da je započelo tokom 9. veka i da je okončano do početka 13. Od tada je prošlo 1000 godina, što je očigledno dovoljno vremena da se zaboravi ta poznata činjenica i da se veza između srpstva i pravoslavlja idealizuje i učvrsti kao matematička jednačina. Zaboravlja se također da su Srbi već jednom promenili pismo. Onda, kada su staru opšte slovensku azbuku zamenili azbukom kakvu danas koristimo. To se desilo još u 18. veku, kada je započela praksa da se srpske knjige štampaju takozvanom graždanicom, to jest građanskom azbukom. Građanska azbuka ušla je u srpske knjige sasvim neopaženo, uglavnom zato što je narod u to vreme i onako bio nepismen, a ono malo pismenog građanskog sveta što smo imali nije bilo ni edukovano ni senzibilisano da uoči tu dramatičnu promenu, uglavnom zato što je promena dolazila iz Rusije. Naime, imperator Petar Veliki odlučio je da reformiše crkveno-slovensku ćirilicu i to je obavljeno pod njegovim nadzorom 1708. godine. Crkveno-slovensku ćirilicu zamenila je modernija varijanta, građanska azbuka, koja je počela da se primenjuje od 1710. ali na nešto u vezi s tom reformom se zaboravilo. Reformom Petra Velikog, stari crkvenoslovenski oblici ćiriličkih slova zamenjeni su novim oblicima ćiriličkih slova koji su dizajnirani prema oblicima latiničkih slova. Drugim rečima, Petar Veliki je latinizovao ćirilicu. Takva latinizovana ćirilica stigla je u 18. veku do srpskih knjiga, a Vuk Karadžić je, dorađujući Mrkaljevu reformu srpske azbuke, u svom srpskom rječniku 1818. godine standardizovao tu latinizovanu ćirilicu. Uzgred valja napomenuti da je Sava Mrkalj u svojoj reformi azbuke iz 1810. godine zadržao stare crkvenoslovenske oblike ćiriličkih slova. Ako ćemo terati mak na konac, ispada da naši savremeni ćirilobranitelji u suštini brane latinizovanu ćirilicu, a da toga nisu ni svesni. Ja ova dva primjera pominjem samo kao podsjećanje na to da vera, jezik i pismo nisu baš tako čvrste odrednice identiteta naroda kao što se obično misli. Da i ne spominjem otpore na koje je u svoje vreme naišla Mrkaljevsko-Vukovska reforma azbuke. Tadašnjoj kulturnoj i crkvenoj eliti, bez obzira na to koliko je tanka bila, činilo se da se smanjivanjem broja slova u azbuci ukida suština srpskog književnog jezika, da se prostačenjem jezika poništavaju viševekovna kulturna dostignuća, a da se uvođenjem latiničnog slova J u srpsku azbuku poništava pravoslavni duh srpskog naroda. Činilo je se da nestaju konstante koje su identifikovale srpski narod. Posle pola veka Mrkaljevsko-Vukovska ćirilica postala je činjenica, a danas neki drugi ljudi tu i takvu ćirilicu, latinizovanu ćirilicu, vide kao konstantu čije će nestajanje dovesti do nestanka naroda. Otuda i ona ideja koju smo pomenuli na početku današnjeg priloga. Ako nema vere, jezika i pisma, nema ni naroda. Meni se ipak čini da stvari stoje obrnuto. Opasnost koja nama u budućnosti preti nije da će nestati vera, jezik ili pismo. Nama preti opasnost da će nestati narod. Pogledajte demografske trendove u poslednjih 50 godina i bit će vam jasno o čemu govorim. Ako ne bude naroda, neće biti ni vere, ni jezika, ni pisma. Ali o tome niko ozbiljno ne razmišlja, jer mi izgleda nismo sposobni da bacimo pogled dalje od svog nosa i od ovog dana koji živimo. Ako nam pogled kad i prebaci nos, to je uvek pogled u prošlost, nikada pogled u budućnost. A 1444. Srbija omastila brke, pa ih samo gladi i još traži čime da se zasladi.
Prazne vozove, već sam daleko odavde.
Ovoga jutra za Vacu pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 31. januara 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da na časak gvirnem u februar. Ako valja, čemu da u njega uskočimo? Ako ne valja ničemu, da ga preskočimo.